dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se menaxhimi integruar i kufirit Kosovë-Serbin nuk do të diskutohet më. Njohës të ekonomistë thonë se Kosova duhet të kërkoj kompenzim të dëmëve të luftës nga Serbia. Në Egjipt sot mbahen zgjedhjet e para pas Hosni Mubarakut. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Egjiptianët fillojnë votimet sot për të zgjedhur trupin udhëheqës të parë kombëtar që nga rrëzimi i Hosni Mubarakut në shkurt. Partitë Islamiste, duke përfshirë edhe vëllazërinë muslimane, pritet të shënojnë rezultate të mira. Votimet vijnë pas protestave të reja në të cilat humbën jetën 42 persona dhe që shtyn Këshillin Ushtarak të shpejtojë tranzicionin. Megjithatë, protestuesit mbeten të pabindur dhe analistët thonë se një pjesëmarrje ulët në votime mund të nxjisë më tej demonstrata. Agjencia për hulumtime financiare ndërkombëtare Moody është duke paralajmëruar se të gjitha tarifat e kredisë së Bashkimit Evropian janë të kërcënuara nga kriza e tanishme financiare. Në një koment të ri, kjo agjenci ka thënë: "Mungesa e masave të politikës që stabilizon kushtet e tregut në afat të shkurtër do të thotë se rreziku i kredisë do të vazhdojë të rritet." Moody vuri në dukje se pasigurit politike në Greqi dhe Itali, si dhe përkeqësimi i perspektivës ekonomike në të gjithë zonën e euros, ka bërë që të rritet mundësia skenarve edhe më negativ. Rreth 20.000 zyrtar qeveritar dhe aktivistë të ngrohjes globale pritet të marrin pjesë në bisedimet për klimën që do të hapen sot në Afrikën Jugore. Bisedimet në Durban shihen si mundësia e fundit për të zgjeruar kufijtë e emisioneve të gazrave të përcaktuar në protokolin e Kyotos të vitit 1997. Bisedimet në Afrikën Jugore parashihet të zgjasin deri më 9 dhjetor. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojmë 30 nëntor. Çështja e menaxhimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë të trajtohet sërish. Kryenegociatore e palës kosovare Edita Tahiri thotë se marrëveshje për këtë çështje mund të arrihet vetëm nëse respektohen parimet dhe modelet evropiane. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Menaxhimi integruar i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kërkon kohë dhe negociata shtesë nëse synohet të arrijë ndonjë marrëveshje eventuale, thonë zyrtarë të Bashkimit Evropian. Para takimit të shtatë të mbajtur në Bruxelles, ishte paralajmëruar mjaft me pompozitet se të dyja delegacionet do të mund të nënshkruanin një marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit, me cilën besoi se mund të kontribuojë dhe uljes së tensioneve në veri të Kosovës. Por pas takimit doli se palët qëndrojnë mjaft larg në pozicionet e tyre lidhur me këtë çështje. Maja Kocianqi, që zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për siguri dhe politikë të jashtme Catherine Ashton, thotë se për këtë temë ka nevojë të vazhdojnë diskutimet.
Mislim o tome se razgovaralo, kako i stoju našem pres rilisu i o tome që se josh razgovarati.
Mendoj se rreth kësaj çështje është diskutuar siç e kemi thënë edhe në njoftimin për media, por për këtë temë do të bisedohet edhe më tutje, thotë Kocianqi. Ndërkohë zëvendës kryeministja Edita Tahiri, kryenegociatore palës kosovare në dialogun me Beogradin, thot se pozicioni i Prishtinës mbetet i pandryshuar dhe se çdo marrëveshje eventuale si pasaj do të jetë mbi parimet evropiane dhe e nivelit ndërshtetror.
Ne pranojmë një model evropian si pas ligjeve evropiane, por ajo që nuk pranojmë është çfarëdo tendencesh të palës sërbe për të politizuar këtë çështje. Pozicioni jonë është i qartë që ky model evropian ka të bëjë me të gjitha pikat kufitare që janë midis Kosovës dhe Serbisë, fjala është për 6 pika kufitare, dhe zakonisht këto modele zbatohen duke vendosur godina të përbashkëta në zonën neutrale.
Krye negociatorja Edita Tahiri thot se pala serbe është munduar që bisedimet të paraqesin negociata për pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kjo temë, sipas Tahirit, nuk ekziston në këtë dialog dhe potencon se për Prishtinën është e pranueshme vetëm marrëveshja që bazohet mbi parimet dhe modelet tashmë të njohura evropiane.
Duat edhe një të arifeksoj se modeli evropian ka definicion të qartë, quhet menaxhim i integruar i kufir, sepse është i definuar me ligjet evropiane. E dyta, kufi ka midis shtetesh, pra janë gjërat të definuara tashma me ligjet evropiane, kështu që ajo që ne jemi të gatshëm është që të plotësojmë një standard evropian, duke zbatuar këtë koncept edhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Rreth i arshëm i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në ndërmjetësim në Bashkimit Evropian pritet të mbahet më 30 nëntor në Bruxelles. Çështja e menaxhimit të integruar të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë doli si propozim pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian Robert Cooper me delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe 12 vite pas përfundimit të luftës, autoritetet kosovare nuk kanë kërkuar kompenzimin e dëmeve materiale që Serbia i ka shkaktuar gjatë periudhës së luftës. Njohës të çështjeve ekonomike dhe të drejtave të njeriut, thonë se ekzekutivi pas shpalljes së pavarësisë e ka më të lehtë të kërkojë një gjë të tillë. Zyrtar qeveritar ndërkaq pohojnë se janë duke punuar në këtë drejtim, por që nuk kanë ndonjë periudhë të caktuar kohore. Raporti Nadia Ahmetit.
Maher Berisha rreth 70 vjeç jeton në Prishtinë, por deri para luftës ka pasur edhe një shtëpi në qytetin e Pejës, e cila është ndjekur nga forcat serbe në vitin 1998. Edhe pse vlera shtëpisë ka qenë shumë e lartë, Berisha thotë se nuk ka bërë ndonjë vlerësim të dëmeve apo ndonjë padinë ndonjë gjykat për kompensimin e dëmeve të shkaktuara.
Totalisht është ndjekur shtëpia, bileu në shtëpi, kom pas një bibliotekë. Tona ato janë ndjek, kemi kur gjë. Kush na sa kem vlerësuar dëmen, po dëmi është shumë i madh. E kem pas shtëpinë shtretë, të madhe të mirë, e kem pas shtëpinë kur kush ka kërkuar me lipadit.
Ndryshe, sipas disa shënimeve që posedon Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, gjatë periudhës 1998-1999, 14.000 persona janë vrarë, afër 1.800 nga të cilët ende figurojnë të pagjetur, rreth 120.000 shtëpi e objekte afariste janë shkatruar e djegur tërësisht dhe afër 800.000 persona ishin dëbuar nga Kosova. Autoritetet ende nuk kanë bërë ndonjë vlerësim zyrtar të dëmeve materiale, edhe pse sipas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia ka shkaktuar Kosovës llogaritën të jenë deri në 15 miliard euro. Sidoqoftë jetë, njohës të çështjeve ekonomike dhe të drejtave të njerëzit, pohojnë se institucionet kosovare duhet të kërkojnë nga shteti serbis kompensimin e dëmeve të shkaktuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Rasti më i mirë për të ngritur këtë çështje sipas tyre kanë qenë bisedimet që janë duke u zhvilluar Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Mbehjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thotë se për këtë çështje ka munguar interesimi dhe angazhimi i autoriteteve kompetente.
Nuk është marrë askush në mënyrë të eksplicite vetëm me dëmet materiale, sepse ka munguar iniciativa dhe nuk ka pasur vullnet as institucional, as ndërkombëtar, po as edhe nga anë e shoqatit.
Muhamet Mustafa nga Reinvesti ka qenë koordinator i ekipit për çështje ekonomike në grupin negociator në Vienë. Ai nuk tregon shumë në dëmeve, por thotë se është konstatuar se dëmet janë shumë të mëdha. Megjithatë, Mustafa shpreh se qeveria e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë e ka me lehtë të kërkojë kompensimin e dëmeve.
Dhe ne konsiderojmë se askush nuk mund t'i falë dëmet që janë bërë në ekonominë private. Shteti ndoshta mund të jetë gjeneroz dhe të mos të kërkojë diçka për dëmet që janë bërë në pronën publike, por prona private dhe njerëzit privat duhet të kërkojnë zhdëmtimin.
Edhe Remzie Istrefi, ligjëruese të drejtave të njeriut në Fakultetin Juridik dhe të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, pohon se shteti dhe individet në format të ndryshme kanë të drejtë për të filluar procedurat për kompensimin e dëmeve.
Këtë që ka duhet është një koordinim i mirë fillt prej autoriteteve kosovare në bashkëpunim me shoqërinë civile në mënyrë që të bëhet një vlerësim i përafërt i asaj se çka në të vërtetë ka ndodhur dhe prej aty domethënë me statistika të sakta mundet edhe me u kërkuar.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës në muajin prill të këtij viti ka themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, i cili do të hulumtojë krimet e kryera në periudhën 1990-1999. Driton Lajçi, këshilltar politik i Ministrit të Drejtësisë, thekson se ky institut është duke u marrë me këtë çështje, por që ende nuk ka ndonjë statistikë të saktë.
Unë mendoj se kjo është interesi shtetit Kosovës, me për në aspektin e kompetenca dhe është në kuadrë të prokurorisë të shtetit. Ne po përpiqemi që në tarnë në afert prokurorin në shtetit të adheshim edhe me kompetenca ndërkombëtare, e mënyrë që ajtë këtë drejt të ngre pa di zyrtarisht.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Konsiderohet se në Kosovë për çdo vit nga sëmundja e kancerit në gji preken 150 gra, megjithçë ende nuk ka kancer regjistër. Mjekët thonë se gjatë trajtimit të kësaj sëmundje ballafaqohen me probleme të shumta. Organizata të ndryshme o qeveritari rekomandojnë gratë që sa më herët të bëjnë kontrollin pasi diagnostifikimi i hershëm mund ta shpëtojë jetën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përhapja e sëmundjes së kancerit të gjinit në botë dhe në vendet e rajonit është alarmante, thon zyrtar shëndetësor. Mesatarisht atakohet çdo e 10-ta grua gjatë jetës së saj dhe vdekshmëria nga kjo sëmundje zë vendin e dytë tek femrat. Në Kosovë diagnostikohen rreth 150 gramë kancer në gji gjatë vitit. Problemet që ballafaqohet stafi mjekësor në Kosovë lidhur me trajtimin e kësaj sëmundjeje janë të natyrave të ndryshme, kështu thot shqiptar Demaqi, kirurg torakal, i cili pohon se ka mungesë të kirurgëve torakal, mungesë anesteziologësh e që ndërlidhet me vonesa të ndërhyrjeve kirurgjike pas diagnostikimit të kancerit të gjirit.
Aktualisht në Kosovë do thot kemi dikun rreth 100-150 operacione të kancerit të gjirit. Mirë po, sa përket tumorve, sigurisht që ka një numër shumë më të madh, tumor benin, që janë dikun 400-500 operacione në vjet në Kosovë. Po në Kosovë ka pak mjek kirurg torakal. Mirë po, në tërësi, mund me thonë që mungesa e anesteziologëve do ta ngadalësoj në tërësi çdo kirurgji, çdo klinik të kirurgjisë.
Ndërkaq Teuta Saaqia, deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se njëra prej punëve si deputete është edhe angazhimi që të sigurohen mjetet rreth blerjes së një autoambulance mobile dhe një mamografie mobile në mënyrë që të kenë qasje edhe gratë që nuk kanë mundësi të kontrollave të zakonshme.
Prej premtimeve të cilën ne si grupi i grave deputete kemi bërë është që të angazhohemi që të sigurojmë mjetet për blerjen e një autoambulance mobilin të një mamografi mobil i cili do të ndihmon të gratë nga viset rurale të cilët e kanë të vështirësuar qasjen deri te një screening i rregull, që përmes kësaj autoambulance t'i bëjnë nëpër vendet e tyre, në vend banimet e tyre screeningun, dhe me këtë mënyrë që të identifikojnë në mënyrë të hershme kancerin.
Me qenë se Kosova nuk ka kancer regjistër, ministri i shëndetësisë Ferid Agani thotë se tashmë është përpiluar formularin nga bordi shtetëror për parandalimin e sëmundjeve malinje, dhe ai zotohet se në fund të vitit 2012 Kosova do të ketë të dhëna të sakta me të diagnostikuarit me kancer.
Unë pres që prej fillimit të vitit 2012 të filloj regjistrimi çdo rasti të sëmundjeve në malinë në vend sipas metodologjisë shkencore më bashkohore, dhe me këtë unë shpresoj që në fund vitit 2012 ne të kemi një dhënë të saktë për numrin e rasteve të reja që paraqiten në vendin tonë.
Ndërkaq Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita apelon tek gratë që të bëjnë kontrole sa më të shpeshta, sepse siç thot ajo, diagnostikimi i hershëm shpëton jetë.
Diagnostikimi i hershëm është puna e parë që duhet të bëhet. Me hapjen e Institutit Onkologjik nga fillimi i këtij viti janë përmirësuar dukshëm kushtet e trajtimit pacientëve me kancer gjirit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se menaxhimi integruar i kufirit Kosovë-Serbi nuk do të diskutohet më. Njohës të ekonomistë thonë se Kosova duhet të kërkoj kompenzim të dëmeve të luftës nga Serbia. Në Egjipt sot mbahen zgjedhjet e para pas Hosni Mubarakut. Të nderuar dëgjues, këtu mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në orën 12:16:21. Nga Praga, ju urojmë festën e 28 nëntorit, duke ju dëshiruar një ditë të mbarë.